Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19 годинов. У Беларуси на урочистостях до Дня Перамоги доминует российская мова. На ее выступают, віншуют, закликают. Белорусскую ж мову, коли и уживают, то зредку. А на какой мове говорили белорусские солдаты-новобранцы, да партизаны подчас войны? На какой мове написали листы с фронту? На это питание откажут удельники войны, да теперешнее поколение белорусов. Одразу после выпуску новинок. Я передаю микрофон Гані Соус.
Дякую, Алена. І найперш навіна, якая толькі што з'явілася, зв'язаная на чэмпіянатам свету па хакеі. Беларускі памежнікі забаранілі ўезд у краіну двум нарвэжскім палітыкам. Паведамляецца, што Эмілі Андрэ Эстарт і Ліне Нордхау ехалі з Літвы ў Беларусь, каб паглядзець гульню ў хакеі 10 траўня ў Менску. Там пачаўся чэмпіянат свету па хакеі. Памежнікі спынілі двух нарвэжцаў пры перасячэнні мяжы, пасадзілі на цягнік, які едзе назад у Вільню, заявіўшы, што яны ў спісе людзей, якім забаронена ўезд у Беларусь. 7 траўня кіраўнік шведскай праваабарончай арганізацыі Остэн Групен Мартін Угла быў затрыманы па прыбыцці ў аэрапорце Менску. Яму таксама паведамілі, што яго імя ў спісе людзей, якім забаронены ўезд у Беларусь. Угла быў дэпартаваны на наступны дзень. А зараз пра падзеі, звязаныя з Украінай. Міністр унутраных справаў Украіны Арсен Авакаў паведаміў, што ў ходзе вайскова-міліцэйскай аперацыі ў горадзе Марыюпалі ў Данецкай вобласці было забіта каля 20 нападнікаў на гарадскі аддзел міліцыі. З боку супрацоўнікаў міліцыі адзін забіты, пяцёра паранены, сказаў Авакаў, чацвёра ўзятыя ў палон. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін, які прыбыў сёння ў Севастополь, павітаў у сваім выступе на парадзе з нагоды Дня Перамогі далучэння гэтага гораду і Крыму да Расіі. Улады Украіны выказалі пратэст супраць прыезду Пуціна ў Севастополь. У заяве Кіева візіт названы правакацыя, якая стала яшчэ адным пацвярджэннем таго, што Расія наўмысна імкнецца да далейшай эскаляцыі напружанасці ў адносінах з Украінай. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен, выступаючы ў Таліне, назваў паездку расійскага прэзідэнта ў Севастополь недарэчнай. Расмусен таксама сказаў, што пераканаўчых сведчанняў адводу расійскіх войскаў ад мяжы з Украінай насуперак сцверджанням Масквы па-ранейшаму няма. Цяперашні візіт – першая паездка Пуціна ў Крым пасля яго далучэння да Расіі, якой украінскае кіраўніцтва і заходнія лідары называюць анексіяй. Святкаванне Дня Перамогі 9 траўня праходзіць ва Украіне стрымана за перасцярогаў, што публічныя сходы могуць справакаваць сутыкненні паміж прарасійскімі актывістамі і прыхільнікамі ўраду. У Харкаве не будзе рэферэндуму па пытанні федэралізацыі 11 траўня, заявіў сябра каардынацыйнай рады руху Паўднёвы ўсход Юры Апухцін. Ягонае слова перадало ў пятніцу агенцтва Інтэрфакс Украіна. Апухцін спаслаўся на тое, што праводзіць рэферэндум актывісты не гатовыя. Мы не ўзгаднілі пытанні, якія будуць агульныя для Харкава, Луганску і Данецку. На жаль, разышліся ў фармулёўках, сказаў ён. Краіны Еўразвязу дамовіліся аб магчымым увядзенні дадатковых санкцый у дачыненні да Масквы за анексію Расіі і Крыму. Паводле інфармацыі крыніц агенцтва Reuters, да санкцыйнага спісу могуць дадаць імёны яшчэ прыкладна 15 чалавек, а таксама 5 кампаній, якія базуюцца ў Крыме. Канчатковае рашэнне можа быць прынятае ў панядзелак на сустрэчы міністраў замежных справаў дзяржаваў Еўразвязу. Адзначаецца, што гэтае рашэнне будзе залежыць ад будучых выходных, на якіх прарасійскі актывісты на ўсходзе Украіны намецілі правядзенне рэферэндумаў аб самавызначэнні шэрагу рэгіёнаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных